Itoophiyaa keessatti tatabsa'insni vaayirasii koroonaa dhibbeentaa sadiitti gadi bu'ee ture. Torban lama keessatti gara dhibbeentaa 28 ol ka'uu isaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa har'a beeksiseera. Torban tokko keessatti baay'inni namootan vaayirasii kanaan qabamanii 8,000 ol ta'uun saffisaan tamsa'uu vaayirasichaa kan mul'isu akka ta'e ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee himaniiru. Gabaasni itti aanu kan Tsahaayi Daamtooti.
Itoophiyaa keessatti baay'inni namoota vaayirasii koronaatiin qabamaa jiranii torban darbirraa eegalee saffisaan dabalaa jiraa jedha ministeerri fayyaa. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee yeroo ammaa sababa tatamsa'ina COVID-19 saffisaan dabalaa dhufeef namoonni dhukkubbiin itti hammaatee hordoffiin cimaan taasifamaafi jiru lakkoofsaan 140 gahaniiru jechuun ibsanii. Yeroo ammaa addunyaadhaaf sodaachisaa ta'ee saffisaan kan tatamsa'aa jiru gosni vaayirasii koronaa inni haarawaan Omikroon jedhamu Itoophiyaatti argameera moo hin argamne kan jedhu addaan baafachuudhaaf qorannoon saamuda namoota vaayirasichaan qabamanii fudhatamee qoratamaa jira jechuudhaanis ibsaniiru. Tibbana akka guutu biyyattiitti dhibeen qofaa yookaan utaalloo fakkaatu ka'ee namoonni hedduun dhukkubsataniiru. Hidhata qabaa vaayirasii haarawaa kana waliin jechuudhaan kan gaazexeessitoonni gaafataniif Dr. Liyaan akkas jechuudhaan deebisanii.
ጉንፋን ነው በሚል ስሜት ብዙ ጊዜ ሰዎች ስሜት የሚጀምራቸው ምርመራዎች አካሄዱ ይሄ ደግሞ ይበልጥ ፍርጭቱን እንዲባባስ ያደረገው ስለሆነ
ኡታሎ ዮኪን ቁፋ ሚረጅዱን ነሞኒ የሮ ሄዱ ኦሶሚር ድኩቢ እት ደጋሃሙ ቆረኖ ሂንታዘኒ ኩነሞ ተተምሰኒ ቫይረስ ቻደረን አከደበሉ ታዛ ጅራም ከናፍ ነምኒ ከሚዩ ሚረ ድኩቢ ኡታሎ ፈካቱ ዮ ከንት ደጋሃሙ ተኤ ቆረተሜ ቤኩን ድርቀማዳ ወከነን ታኔ ቁፋር ጀደኒ ጨልሱን ስሪ ሚቲ ነሞኒ ዮቦዋ ቆረኖ ሳኒ ቤካን ተተምሰኒ ቫይረስ ቻ ሀንገቶኮ ንሰልጣታም ማንንም በርኖታ ከሰትስ ቶፍታሊን እትሰ ኮቪድ-19 ሰገሊ ጭምናን ሆጅር ኦሉን ድርቀመዳ ሐዋስኒ ማንንም በርኖታ በረቶኒ በርሲሶኒ ፊ ማቲን በረቶታ እትሰ ኮቪድ-19 ሰገሊ ረቲ ገማማና በርኖታትስ ጭምናን ፈጅተሙ ቀባም የሮፊስቶ ኢድሌዳን አብሌ በርኖት ኦላኖ ከሰቲ ደገርሲፊ ሆርዶፊን ኢትሰ ኮቪድ-19 ሰገሊ ጭሜ እትፉን ድርቀመዳ ጀዳን ዶክተር ሊያን እት ደበሉዳን ነሞኒ ካናን ድረ ተላሊ ኢትሰ ኮቪድ-19 ሰገሊ ፍራታን አመስ አከፍራታን አማኒሮ
ተጨማሪ ክትባት ወይም ቡስተር ዶዝ የሚባለው አሁን በአለም ላይ ፍርጭታቸው ዋነኛ የሆኑት ኦሚክሮን እና ዴልታ ቫሪያንትን ለመከላከልና የበሽታውን አስከፊነት ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው አለም አቀፍ ጥናቶች ያመለክታሉ።
ተላሊ ከናን ድረ ፍራታን ረት ተላሊ ደበላታ ፍራቹን ኩን የሮ አማ አዱኛ ረት ተተምሰኒ ሳኒ ሰፍሳን ደበላ ካንጅረን ጎስ ቫይረስ ኮሮና ዴልታ ጀረሙ ፊ ኦሚክሮኒ ittisuudhaaf yookaan immoo hammeenyummaa isaanii kana hambisuu keessatti gumaacha guddaa akka qabu qorannooleen idila addunyaa ibsaa jiru. Gama ministeera fayyaatiinis talaallii dabalataa kana hawaasaaf kennuun gareen gorsitoota talaallii yaada marii dhiyeessanii kanaan dura talaallii fudhatamuu qabu kanneen fudhatanii xumuran erga fudhatanii immoo kanneen ji'a ja'a yookaan baatii ja'a guutan akkasumas isaa ol kan ta'an talaallii dabalataa kana akka fudhataniif murtaa'eera. Kanaaf ammoo namni kamiyyuu buufata fayyaa naannoo isaatti argamutti deemee talaallii dabalataa kana fudhachuun dirqamadha jedhan Dr. Liyaan. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti miseensonni hawaasa diyaasporaa gara biyyaa dhufan ragaa vaayirasicharraa bilisa ta'uuf talaallii fudhachuu isaanii mirkaneessu qabatanii kan dhufan ta'us kanneen talaallii kana hin fudhanne ammoo asitti fudhachuu danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.